بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن دورنا كسن ديستيال غضبضة أورك دوري ذنك وهاينا وحكم ذا وزارة دوح برشادة وصوصة ارتجد والكسع وجد والكتعليناد سنة كلبضة كون لباطني أفرتا إنك بدن طباني سدحكونا وباس بورع وصبا ولقاذن كرول لقب بلابا سنين تهرتين إيوان بدحوين حسن شيخ محمود وكلن لي الشيخ وقاميه إسسيقاتهم. كلن وعن دهور ونكسن جمعة ونكسن دقي سيال ومعلمة جمعة تاريخ دو وطباني سدح ذا بيشة طبان هذا أكتوبر سنة كلابوضو كون لباطني سدح ذا قضو بضا عدم قشاني يكوين تاكسي فافعصان بكسو دواد وزارة دو حبرشادة يدلك أي صوصار تجد دور سندات كهولها تعليين تي سنة دلابوضو كون لباطني أفرتا جدول كان يا لوغو تلقلين يا ديك سيدان دوكسيادة هوسيكو ودحي دوكسيادة سري يا معديد اللوغو تاوبرا معلمين تا سيدا قرشها وزارة دوكو عاد حيلي دوكسيادة كوبادة سنة كدنبي يا بلابن دون سيدة بيش كوبادة جنايو وحونا سعونا يا إلاشان تبيش أفراد إبريل وحاو كوبنان دونا مدو صدن ومدو طواني سدح إسبوعة حسي شهر ديدا يا قادن دونا فصح سدح عشاء لغا بلابن لواتني سغالك بيش لوات إلا إيو سدح دا rahade fasax saddex isha oo laga bilaabo 23 bisha 2 ilaa 3 maarso ka hor inta uunan bilaaban xilli dugsiyeedka 2 waxay ardaydu qaadan doonaan fasax 3 toddobaad xilli dugsiyeedka 2 oo ka koobnaan doono 14 isbuuc ayaa laga bilaabayaa 29 bisha 4 wuxuuna ku eegayaa 2 bisha 8aad iyadoo fasax yar mir taamku noqon doono inta u dhaxeysa 20 ilaa 23 bisha lixaad intaas kadib waxay ardaydu guriyaha ku sugnaan doonaan 3 isbuuc oo fasax xilli dugsiyeedka 3aad ee sanad 2024 ayaa bilaaban doona 26 bisha 8aad wuxuuna soconayaa ilaa 25 bisha Oktoobar waa 10aad ee sanadka horteena ee 2024 waa sanadka soo socda haduu Rabina Garcia waxaa socdaalka dalka ayaa sheegtay in isniinta soo socoto 16 bisha Oktoobar uu bilaaban doono wajiga 4aad ee qaadashada baasaboorada la soo saaray waxda ayaa hoosta ka riiqday inay diyaar yihiin baasaboorro gaaraya 13290 oo ay inta u dhaxeysa isniinta ilaa qamiista qaadan karaan dadkii codsaday tan ayaa qayb ka ah qorshaha dardargelinta soo saarida baasaboorada ee RRI baasaboorada diyaarka ah ee Nairobi waxay gaarayaan 6021 magaalada Eldoret waa 1386 Embu waa 1398 Kisii waa 1201 Nakuru waa 801 Kisumu waa 1262 halka Mombasa tiradani ay tahay 1221 barasabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza ayaa doonaysa in aqalka sare ee dalka uu soo farageliyo isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhaxeeya iyada iyo wakiilada golaha hoose ee Meru arrinkan ayay Kawira Shaaca uga qaaday warqadda ay u qortay gudoomiyaha aqalka sare Amason Kengi waxay sheegtay in maadaama lagu soo doortay si madax banaan aynan golaha hoose ee Meru ku lahayn wakiil garab ku siiya fulinta qorshayaasha horumarineed waxay sheegtay inay socdaan kulamo la doonayo in markii labaad xilka looga xanyoobiyo ururka qareenada dalka ee LSK ayaa doonaya in waaxda dambibaarista dalka ee DCI-da ee dabagal ku sameeyso Baryan Mwenda tani ayaana timid kadib markii ay soo baxday in qofkani uu sheegtay inuu yahay qareen la shaqeeya maxkamadda sare ee waddanka taasi oo aan sax ahayn waxaa digniintan soo saartay laanta LSK ee ismaamulka Nairobi iyadoo dadweynaha lagu booriyay inay feejignaadaan qoraalka ururka waxaa ku cad in shakhsigaasi uunan la shaqeyn maxkamadda sare ee dalka sidoo kalena uuna ka mid ahayn xubnaha ee ururka qareenada dalka ee LSK madaxweynaha dalka William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua ayaa gudoominaya shirka haweenka xubnaha ka xisbiga talada waddanka haye ee UDA waxa uu shirkan ka socdaa ama waa ka soconaya xarunta Bomas ee magaalada madaxda dalka Nairobi shirkan ama shirweynahan oo isugu yimaadeen madaxda ugu sareysa xisbiga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee haweenka hoggaanka u ah xisbiga UDA ayaa ujeedadiisa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa hoggaaminta dumarka iyo sidoo kale dhiirigelinta haweenka si ay ugu tartamaan jagooyinka sare ee hoggaaminta waxaa qodobada ugu muhiimsan ee dirada lagu saaray shirkan warbaahinta faahfaahin ka siisay wakiilka haweenka ismaamulka Usangishu ahna gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dalka Gladys Boss
zilisema kana ita watapewa. Tumetaka kuangalia maneno ya free sanitary pad, tunataka kuangalia maneno ya kuhakikisha kwamba state corporations zinafuatilia hiyo 2/3 gender rule, wa mama wako wangapi na hivyo, na pia kuongelea maneno tuko nazo changamoto katika county zetu zingine kama county yangu ya Uasin Gishu. Tuko na shida kwamba kwa sasa county haijafuata sheria ya Kenya, haijafuata katiba, kwa sababu haina wale wa mama wanahitajika kuwa katika county assembly at least a minimum of 1/3 ndio waweze kuendesha kazi. Hata kwa sasa tukiongea, koti imesimamisha kazi yote ya Uasin Gishu county kwa sababu ya kukosa wa mama kuwa katika hiyo assembly.
Gudiga baarlamaanka dalka ah oo qaabilsan waa u qaabilsan arrimaha waxbarashada ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in sanadkii hore ay jireen falal xatooya oo lala xiriiriyay imtixaanaadkii fasalka 4 ee dugsiyada sare ee KCSE. Baaritaanada gudiga ayaa soo bilowday 27-dii bishii 1-aad ee sanadkan kadib markii walaac laga muujiyay qaabkii loo maareeyay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa. Gudiga ayaa sheegay in waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da loo gudbiyay wax isdaba marinno dhanka imtixaanada oo gaarayo 68. Waxaa haatan baaritaan lagu hayaa 44 oo kiisaskani kamida. Waxaa maxkamadda loo gudbiyay ama waxaa maxkamadda la geeyay 17 kamida kiisaskan halka 6 la soo gabagabeeyay. Marka la eego siyaabaha xatooyada, 47 kamida waxay ku saabsan yihiin isticmaalka taleefannada gacanta halka 12 ay ahaayeen waxyaabo qoran oo ardayda lagu helay. Hal dhacdo ayaa ahayd qof arday markaasi u sameeyay imtixaanka. Gudiga arrimaha tacliinta ee baarlamaanka oo warbixintan soo saaray ayaa sheegay in macluumaadka markaasi looga soo gudbiyay ilaa 10 ismaamul. Sidoo kale waxaa kulamo ay la qaateen daneeyayaasha kala duwan sida wasaaradda waxbarashada ee dalka, hay'adaha dawladda garsoorka iyo kuwa kale. Gudiga ayaa dhacdooyinka xatooyada weeneeyay in xilli hore ay qaar ka mid ah ardayda helaan waraaqihii imtixaanka ee maadooyinkii la sameeyay galinkii dambe ama galinkii dambe waxyaabaha ay sii qortaan oo ay la galaan goobaha imtixaanada iyo sidoo kale taleefannada gacanta oo ay sitaan. Ismaamulka Embu waxaa laga soo tabiyay arday badan oo qoray jawaabo isku mid ah balse aanan jawaabahaasi ay ahaayeen kuwa aanan sax ahayn. Sidoo kale gudiga ayaa baaritaanadiisa ku ogaaday in waraaqaha imtixaanka lagu dabcan lagu dudsiyo baraha Telegramka iyo sidoo kale Signalka. Waraaqadahan ayaa la faafinayay intii u dhaxeysay 4-tii ilaa 5-tii la faafiyaa ama wala faafiyaa dabcan intii u dhaxeysay 5-tii ilaa 4-ta aroornimo. Golaha qaran ee imtixaanaadka dalka ee NEC ayaa dhankiisa sheegay in sanadkii hore ardayda lagu helay 29 taleefannada gacanta. Gudiga arrimaha tacliinta ee baarlamaanka dalka ayaa sheegay in ardayda badankooda ay danta ku qasabto inay qish sameeyaan maadaama lagu cadaadinayo inay soo hayaan buundooyin wanaagsan si ay ugu biiraan jaamacadaha dalka. Sidoo kale waxaa cadaadiska ardayda qayb ka ah in maamulayaasha dugsiyada sare ay rabaan in dugsigoodu uu helo buundo isku celcelis, waa buundada isku celceliska ee loo yaqaano main grade oo ah midda ugu wanaagsan si gudiga adeega macalimiinta ee TSC uu maamulahaasi u dalacsiiyo. Baaritaanada waxaa lagu ogaaday in maamulayaasha qaar ee agaasimayaasha tacliinta ee deegaanada u bandhigaan kormeerayaasha ay doonayaan inay dugsiyadooda la geeyo. Sidoo kale in waalidiinta qaar lagula taliyo inay bixiyaan lacaga laaluusha oo la siinayo barayaasha ardayda ka ilaalinayo inay xatooyo sameeyaan. Gudiga waxbarashada ee baarlamaanka ayaa soo jeediyay in TSC ay isbeddel ku sameysay nidaamka dalacsiinta oo tani lagu xirin buundada dhexe ee dugsiga uu maamulo maamulaha hoggaamiyo, balse in la eego arrimaha kale oo ay ka midka yihiin habdhaqanka, horumarka macalimiinta iyo waxyaabaha aan si toosa ula xiriirin casharada. Sidoo kale gudigana ayaa doonayo in NEC aynan ogolaan in markaasi saraakiisha imtixaanaadka ay hal xarun ka howlgalaan wax ka badan 2 sano oo isku xigo si looga hortago in saameyn markaasi lagu yeesho. Soo jeedinada kale ayaa waxay markaasi yihiin in lasoo saaro tallaabooyin adag oo laga qaadayo dadka sameeyay xatooyada imtixaanaadka qaran, in la cadeeyo dambiyada kale ee markaasi ka dhalan karo adeega baraha bulshada iyo tiknoolajiyada, in xarumaha imtixaanaadka lagu rakibo kamerada qarsoon oo duubta muuqaalada CCTV-da, iyo in markaasi kontaneerada warqadaha ama boksiyada lagu keeno imtixaanaadka loo dhaweeyo goobaha lagu sameeyo imtixaanaadka si looga hortago in xilli hore su'aalaha loo dusiyo ardayda. Mid ka mid ah baadhayaasha ismaamulka Kilifi ee gobolka Xeebta, Ezekiel Odero, ayaa sheegay in markaasi uu diyaar u yahay inuu maanta kasoo hormuuqdo aqalka sare kadib markii loo yeeray waxa uu hoosta ka hareeqay inuu sanatarada runta la wadaagi doono. Tina ayaa timi kadib markii la weydiiyay inuu xiriir la leeyahay baadariga kale ee khaniisadda Good News International ee Kilifi, Paul McKenzie. McKenzie ayaa haatan ku jira xabsiga, waxaana loo haystaa in kaynta shaqo hoola lagu arkay meedad boqolaal qof oo taabacsan khaniisaddiisa oo uu kula taliyay inay cuntada iyo biyahaba ka afxirtaan ilaa intay ka geeriyoonayaan. Ezekiel, oo ay weelanayeen qareenadiisa kala ah Destin Umari iyo sidoo kale Cliff, ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo haysto ee dhanka la xiriira dhanka McKenzie. Mid ka mid ah qareenadiisa oo u doodayay isaga ayaa sheegay in baadarigan laga wareysan doono howlaha khaniisadda uu isaga hogaamiyo. Waxaa laga doonayaa inuu aqalka sare ee dalka la wadaago macluumaad ku saabsan qaabka loo diiwaangeliyay khaniisadda uu hogaamiyay inay u hoggaansamaan xeerarka degsan. Sidoo kale waxaa laga wareysan doonaa caqidooyinka ay faafiyaan qaar ka mid ah baadariyaasha ee halis gelin kara nolosha dadka iyaga ku xiran. Waxaa dacwad lagu soo oogay in loo haysto inuu sarkaal booliis ah ismaamulka Nairobi ugu geystay xadgudub iskugu jira aflagaado iyo waxyeelayn jireed. Askarigan ayaa xilligaasi ka howlgalaya deegaanka Raysembu, iriga ayaa markaasi ku eedeysan inuu faldambiyeedkan geystay 8-dii bishan. Waxa uu dhibaateeyey Peter Kranja kadib markii uu sheegay inaanan la dhammaystirin baaritaano la xiriira cabasho uu horey u gudbiyey, balse eedeysanaha ayaa sarkaalka ka hor istaagay inuu xafiiska ka baxo isagoo dhaawac gaarsiiyey. Tuhmanahan ayaa kasoo hormuuqday maxkamadda Makadara, waxa uuna iska fogeeday eedeymaha ka dhanka ah ee ay hordhigtay garsoore Irene. Maxkamadda ayaa intaasi kadib aalahade ku sii deysay damaanad lacageed oo dhan 40,000. Kiiskan ayay maxkamadda mar kale soo hadal qaadi doonta 28-da bisha 11-aad ee sanadkan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladda dhexe ay soo saari doonto xeerar lagu xoojinayo dhaqamada bulshooyinka kala duwan ee waddanka ku nool. Madaxweynaha ayaa markaasi wuxuu sheegay in ay jirto karti dhaqameed oo looga faa'iideysan karo kobcinta dalxiiska dalka. Tani ayuu carabka ku adkeeyey in ugu dambeyn ay sare u sii qaadi doonto dhaqaalaha ee dalka.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weelanaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku qaabilay madaxtooyada qaranka hogaamiyaha SSC Qaatuma Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye. Madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee deegaanada SSC Qaatuma ka dhageystay hogaamiye Cabdiqaadir Axmed Firdhiye, isagoona la wadaagay madaxda heer federaal aragtida Hiigsiga dadka deegaankaasi iyo caqabadaha nololeed ee ka dhashay dagaalkii muddada bilooyinka ahaa ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in bulshada ku dhaqan deegaanada SSC Qaatuma maanta ay looga baahan yahay inay xoogga saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadda, wada noolaanshaha bulshada, iyo sidoo kale xasilinta ama xasiloonida deegaanadaasi. Isla wararkaasi Soomaaliyana waxaa markaasi la sheegayaa in barakacyaasha ku nool magaalada Baydhabo ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xooggan oo maalmahaas maalmo halkaasi ka daayay, sidoo sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo kormeeray kaamamka barakacyaasha. Dadkani danta yaraha ayaa waxaa guryahoodii oo cawshado ka samaysan qaaday daadadkii ka dhashay roobabkii xilisanadeedkan ee dayrta. Roobkan oo todobaadkii hore bilowday ayaa saameyn gaarsiiyey dadka barakacyaasha oo iyaga markaasi u baahan gargaar bini'aadanimo, sida uu sheegay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Carush.
Roobab xoog badan waxaa magaalada ka da-ay oo markii labaad ah isbuuc ee ka horreeya roobkuba noo bilowday. Roobab aad u xoog badan oo aan sanadaha la arkin ka da-ay magaalada Baydhabo waxay abuureen magaalada inay biyo badan galaan, waxayna aada u saameeyeen bulshada ku nool magaalada Baydhabo. Ha ahaadaan kuwa barakacyaasha ah oo markii hore soo barakacoo tuulooyin ka soo barakacay ama dadkii magaalada degan ahaa, adaan labadiiba saameyn badan ay ku yeelatay. Maanta aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga gurmadka degdega ah ee degmada Baydhabo oo ay ka xubno ka yihiin ganacsatada, culimaadiinta, dhalinyarada, haweenka, booliska, gudoomiyaha degmada uu gudoomiyay ku-xigeenadiisa ee guddigaasi aniga maanta waxaan soo kormeernay saameyntii roobabka yeesheen. Ruhaanti waxaan soo aragnay meelo badan oo dadka barakacayaasha degyada biyo galeen oo toddobaadkii hore biyihii gala ay sii badanayaan, culeysadana ay soo badanayso. Dadka waa wareysanay waxyaalaha ugu dardaran, dhinaca cuntada, dhinaca gabaadka iyo waxyaalahaas oo guryihii waxyaala ay saartaan. Marka anaga iyo guddiga gurmadka degdega ee degmada Baydhabo waxyaalahaas waxna waa ka qabanay ilaa 320 qoys oo ay saameeyeen roobabkan. Aan waxaan siinay bacyaal guryaha ay saartaan, xog badanna waa ka soo aruurinay. Gudahaan xaaladdu waa intaas, laakiin roobabka soo badanaya waxay saameyn badan ku yeelanayaan magaalada iyo xataa buundooyinka qaarkood. Maxaa laada qarka u saarinay inay jabaan roobabkan roobab hore loo arkay maaha. Ilaahayna khayrkoodana soo xejiyo. Cuntada dadka qaar cuntada biyaha waa ka qoyday. Dadka gabaadka guryahooda xoogay waxay u baahnayeen daboolka in si fiican looga habeeyo. Waxyaalahaas anaga bacyaal roobabka intay socdaan ay guryaha kor ka saartaan waa siinay oo ahay wixii tabarteena markaas duurdahaan aan haynay. Dhinaca musqulaha biyihii waxaa waay roobka mana la cabi karo, waxay ahayd meelo qaarkood musqulihii waxyaala inay waxaa laga yaabaa ay gaaraan ilcas biyaha. Marka culeysaha iska jirjira maalmahan dhanna ilaa saaki ilaa iyo labada isbuuc u dambeysan hay-adaha waxay sameynay shirar isku dubaridid. Marka insha allah ciidan waxaan rajeynaynaa inay helaan gurmadkii u baahan insha allah.
Gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah ee Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay ama wacdeeyay in dowladda Soomaaliya aynan intii uu dagaalkii laascaanood socday qayb ka noqon. Waxa uu intaasi ku dareen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uusan qayb ka ahayn dagaalkii balse uu qaatay door sida uu hadalka u dhigay dhexdhexaadnimo u muuqday. Maxamuud Xaashi ayaa xusay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay door dhexdhexaadnimo ka qaadatay dagaalkaasi, isagoona ka digay in SSC qaatuma loo aqoonsado maamul sida hadalka uu u dhigay. Wuxuu sheegay in markaasi SST qaatuma aynan degan kaliya reerka ku degan magaalada Laascaanood, sidaa darteedna aynan laga doonayn dowladda federaalk ee Soomaaliya ay SSC qaatuma u aqoonsato maamul markaasi gooni u taagan.
Dowladda Soomaaliya colaadii Laascaanood door ma kulahay? Jawaabteeda waxaan leeyahay, colaadii Laascaanood ka dhacday dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamed, anigu Maxamuud ahaan waxba uga tirin maayo, mana qabo inay door ku lahayn. Waxaanan aaminsanahay inay saddexnimo leh u dhaqantay oo odaynimo leh uu Xasan u dhaqmay. Waxaan saleeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamsi hadda waxaa muuqanaysay maamulkii khaatimo ee tigay magaalada Muqdisho anigu ka bixi maayo in la soo dhaweeyo iyo in la buunbuuniyo, laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa oo ka digayaa tallaabooyinkaas inaanay colaad ballaaran mandiqada Kaabuul. Maxaa ka mid ah maamulka SSC marka la leeyahay erayada SSC waa sool iyo sanaag iyo caynaba. Dowladda Soomaaliyeed hadday siyaasad u aragto ninkii dagaan yar ama rubu ama rodar ula yimaadaba inay maamul ka dhigaan, dee iyagay u taallaa wax ka dhashana cawaaqibteedana mas-uul bay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan arkayaa sool iyo sanaag iyo cayn wadagaanada wada yaallo. Maaha degaano uu reer gaari leeyahay, aayahooda reer si bareeda baan u sheegayaa xaq bay u leeyihiin inay ka tashadaan. Idina cid ma qasabto, Soomaalilandna laguma qasbin. Waynu ku heshiinay, waynu wadaagnay, hadday maanta tala kala koosanayaan iyaga u taalla. Waa sool iyo sanaag iyo cayn maamulka lagu magacaabayo, waa maamul fitna ka abuuraya mandiqadan. Waan uga digayaa dowladda Soomaaliya arrintaa, Soomaalina waan uga digayaa. Oday baan bulshada Soomaaliyeed isir uma wada degana iyo abtirsiimo oo ay wada degan tahay. Halkan Soomaalilan dir iyo daaroodba wax ku wada yeeshay. Haddii Soomaali u kala guranayso aynu xeeranayno maanta inagoo qarnigii joogno 1920-ka, hadday Soomaaliya ab iyo isir wax u kala guranayso, hal la ogaado in aan Soomaalilan lagu kala guranayn. colaadaasi hadday mar dambe dhacdana noqon mayso mid ku kooban maamulka Soomaaliland. colaadda halkaa maanta qoori lugu laga hurinayaa noqon mayso Soomaaliland dowladda ciidamada dowladda dagaalamaysa shacbiga isaaq iyo ka gudbuursimida ma dagaalamo. laakiin maanta sifaha yeelanaysa waa colaad shacab. waxaan uga digayaa colaaddaas inay geeska afrika saamayso oo mandiqadoo dhan khalkhaliso. taana waa ka digayaa. war nabad baa nin walba deeqdaa, nabad baa naas la nuugale. inta nabad uu joogtaa ninba laba nin la-eg yahay.
qaar ka mid ah culimada Soomaalida ah oo shir iskugu yimid ayaa bayaan xalay soo saareen ku sheegay inay u istaagayaan dib heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha ka dhexeeya qabaa'ilaadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dardargelinta doorka ee wadaadada diinta ku leeyihiin arrinka. culimada ayaa sheegay inay talaabadaas ay qaadeen kadib markii ay kordheen dilalka ka dhasha colaadaha iyo aanooyinka qabaa'ilaadka oo gaaray heer caruurta iyo ardayda jaamacadee la lay. colaadaha qabiilaadka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa markaasi muddo badan soo jiitamay Soomaalida dhexdeedana ka jiray. Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo kamid ah culimada shirkaasi ka qayb galay lana hadlay laantafka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay sida arrintani ay suuragal ku noqon doonto iyo waxa xilligan kusoo beegay.
in laga arrinsado ee dagaaladii Soomaalida dhexdeeda ahaaba soo batay oo meelo badan ka dhacahaya oo asbaab fara badan leh oo mid maadacna qabaa'il u badan iyo dhul la isku haysto iyo baadiyo biyo la isku haysto meelo badan ee xatmare qaarkood dadkasi xun loo dilayo ama caruur la dilayo ama dhallinyaro maar iskuulay ama jaamacad elektroni ah la dilayo. aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya in waxa la iska yiraaho oo dadka Soomaalida muslimiinta ba la caymiyo oo dhibdhib iska jira akadiibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa maar culimadaas u muuqato intay runtii isxilqaameen oo in mudaashir ahayeen ayay anagana maarata noo yeeleen iyo culimo kale oo ka timid deegaano kale oo Soomaalidu ay degto. ujeedadu waxay ahayd culimadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas Soomaalida ah oo walaalaha la heshiisiyo oo dhibka dhexdooda maraya ama laga hortago ama haduu dhaco dhibka la yareeyo. waxaana ka soo baxay warbixiyeed culimadu ay soo saareen iyo dardaaran umadda loo jeediyey. sanaayn culimadu isla garteen in hay-ad ka shaqeysa dib u heshiisiinta la isku xilqaamo oo culimo badan intay is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashado bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya ee oo soo badanay marka qaarkood meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo, ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo meelo qaarkood. waxaa la fiirsan karaa maaha marka mid tahay in lagu baxo oo la sameeyo hay-ad ka shaqeysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray ayada ah in culimadu soo kaashan lahaayeen bulshada qaybada kala gedisan sida odayaasha iyo maara aqoon-yahanada iyo aasatada ayadana maara qalinkada la galo. waxaa la isku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul la isku haysto ama baadi biyo la isku haysto ama waa dhulka aniga iskalay wax lamid ah ayadana bal in culimadu ay ka diyaariyaan sharci ahaan baajud ka qabto waa la yaqaan. laakiin in maaradacalaane lasoo koobo oo dadka laga wacyigeliyo arrimahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo in dhammaan waxa keenaya dagaaladaas ay ka mid tahay aamada yani qabiilka ay ka mid tahay qofkii qof dilay oo aan la dilaynin ay ka mid tahay dadkii maamulka hayay oo maaragtay aan awood u lahayn ama ka gaabinaya inay qofkii dulmiga geystay soo qabtaan. waxaasoo dhanba kasoo saareen talooyin iyo dardaar fiican. siyaado ayaa noo muuqata culimo ahaan waagii hore mowsumka laysa iska xadidnaa laakiin hadda qofkii baa fiday marka dadkii iska dhiiranayaan maxaan ku lahaa haddii mar dagaal gaalada dadba ku dhimanaya an kale waxa weeye xaruur la dilo iyo maarag aan tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay. waxaa soo kordhay dad shaqo ku lahayd dagaalka oo maaragtay ama dhalinyaro ama jaamiciyiina ama waxa lamid ah tawada loo golay in maaragtay shaqalaayo. marka waxa noocaas oo runtii Soomaalida aysan dhaqo ilaahan jirin ayaa noo muuqda marka in waxaan bal intaysa ka sii darin laga hortago culimadii qeyrkoodba dagaaladaas iyo waxyaalaha dhacaya intuu lagu bixi jiray markastaba. laakiin hadda in xoogaa bal xoogaa la casriyeeyo marka wacdiga iyo waano markasta dadkii la maqashay oo ay fiican tahay dadkuna wax ku qaadanayaan barjeena insha allahu tacaala. anagoo dawaajib la saaran weyna waajib iska ridna waa loo baahan yahay. tan kale waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala dadkan la hadalnay ay ka mid yihiin maaragtaan oda dhaqameedka ay ka mid yihiin dadka saamaynta leh si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay diintooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka waxa geysanaya cadaaladda la horkeen ayagoo la hadalnay.
hay-adaha amniga ee durada Soomaaliya ayaa lagu soo warramayay inay baad goobayaan nin la sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab kaasi oo baraka ah jaamacadda umada Soomaaliyeed. Ninkan oo lagu magacaabo Abwaanagay Cali Qaliifa ayaa sidoo kale ka tirsanaa bahda suugaanta Soomaalida kaasi oo la wariyay inuu aaday dhulka kooxda Al-Shabaab inkastoo hay'adaha amniga ee Soomaaliya aanan ilaa iyo haatan soo saarin war arrinkan ku aadan. Warar markaasi ay heshay ama ay heleen warbaahinta Soomaaliya ayaa sheegay in Nageeye uu 2 toddobaad ka hortagay magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Burco kadibna uu sii tallaabay dhanka degmada Jilib oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Sargaalka tirsan ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ayaa warbaahinta Shabeelle ee Soomaaliya u sheegay in baaris lagu hayay Abwaanagay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab isla markaasina uu dhawaan la soo bandhigi doono xogta arrintan ku aadan oo dhameystiran. Nuqul ka mid ah buug uu dhameystiray bishan aan ku guda jirnay Oktoobar kaasi ugu magac daray dibad wareeg ayuu arrintaasi ku soo bandhigay sida markaasi baraha bulshada ee Soomaalida aad looga hadal hayo. Markan Waliid Maxamed oo kacsoo inoo soo kabo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Qaramada Midoobay ayaa Israa'iil ugu baaqday inay ka laabato amarkii ahaa in 24 saacadood gudahooda waqooyiga Gaza looga saaro 1.5 milyan oo qof oo halkaasi ku nool. Israa'iil ayaa doonaysa in dadka loo wareejiyo dhanka koonfureed. Tani ayaa loo aanayay in maalmaha nagu soo aadana waqooyiga Gaza laga fulin doono howlgallo amni. Hase ahaatee, jimciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inaynan suurtagal ahayn in 24 saacadood gudahooda lagu daadgureeyo 1.5 milyan oo qof, tanina ay saameynteeda leedahay. Dhanka kale, ururka Xamaas ee dalka Falastiin ayaa sheegaya in duqeymo ay geysatay Israa'iil lagu dilay 13 qof oo la haystayaal ahaa oo ay ka mid yihiin ajaanib. Sidoo kale, waxaa daafaha caalamka ka socda dibadbaxyo lagu taageerayo shacabka Falastiin kuwaasoo ka dhacay waddamada Iiraan, Jordan, Japan iyo sidoo kale Australia. Boqorka Jordan Cabdallah II ama Cabdallah II ayaa Israa'iil uga digay in ay si qasab ah u barakiciso Falastiiniyiinta xitaa haddii ay tahay qaab maxalli ah. Wasiiradda caafimaadka ee Falastiin May Al-Kayla ayaa waddamada iyo kooxaha xuquuqul aadanaha ugu baaqday inay gacan ka geystaan in gurmad caafimaad oo degdeg ah la gaarsiiyo Gaza. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday in la furo marin si degdeg ah gargaarka bani'aadanimo lagu gaarsiin karo shacabka ku go'doonsan Gaza. Waxay sheegtay in xayiraadda Israa'iil ay saartay Gaza iyo duqeymaha cirka ay weli halkaasi ka wado in hanaanka caafimaad ee magaaladaasi ay gaarsiiyeen heer burbur ah. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dhankeeda sheegtay in dadka aadka u xanuunsanaya ee ku jira isbitaalada la buuxdhaafiyey ee Gaza oo meel kale loo wareejiyo ay la mid tahay xukun dil ah oo lagu fuliyey. Tani ay imaanaysa iyadoo isticmaalka shidaalka gaabadka ah la tartiibinaya si aynan hakad u gelin daryeelka muhiimka sida qaybaha ICU-da, raajatada iyo dadka kelyaha laga sifeynaya. WHO ayaa doonaysa in howlwadanada caafimaadka loo furo marin ay gudaha ugu geli karaan Gaza, sidoo kalena in lasoo daadgureeyo bukaanada iyo inta dhaawaca ah. Hay'adda intaasi ku dartay in daawooyinka ay gabaabsi yihiin waxayna ka digtay in haddii tallaabo degdeg ah aan la qaadin in xaaladda caafimaad ee Gaza ay faraha ka bixi karto. Guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ee ICRC ayaa dhinkiisa walaac ka muujiyey xaaladda ka taagan Gaza, wuxuuna ku tilmaamay mid la dhibsado. Ugu dambeyntana, waxaa lagu soo warramayaa in macalin la dilay 2 qof oo kalena la gaarsiiyey dhaawac culus maanta oo Jimca ah kadib markii weerar mindi loo adeegsaday laga fuliyey dugsi ku yaala magaalada loo yaqaano Arras ee ku taala waqooyiga bari ee dalka Faransiiska. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ku wajahan yahay goobta uu weerarkan ka dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Faransiiska Gerald Darmanin waxa uu sheegay in qofkii weerarkaasi fuliyey la xiray, waxaana hadda socda baaritaano dheeraad ah.